Nisem il-kom u nil-għakom għal-program juħor ktib ħdejn il-bahar. Il-program ta'na, program ta' nofsija li matullu nipruvaw inħarsu lejn ktib jew sensila ta' kodba illi mikkejja li maħat ma' jistħajt li mumiex letteratura tajba u wkoll letteratura li wieħed jista' igawdija anke f'momenti ta' rilassament li aħna ġerment nassoċjaw ma' sajf forsi min jaf lejn il-bahar ta' zambit friska tajba. U ovvjament arja tajba illi tistimula il-moħħ u tistimula wkoll l-immaġinazzjoni. Illum se nitkellmu dwar sensiela ta' kodba. Li ddur madwar karattru partikolari. Il-karattru qed nitkellem fuq huwa l-Ispettur Salvo Montalbano u s-sensiela ta' Montalbano illi kiteb Andrea Camilleri. Forsi x'aktarx l-aktar xogħlijiet popolari ta' Andrea Camilleri, popolari wkoll anke minħabba s-serja televiżiva bi produzzjoni ta' Rai il-lila t-xandar għal 14 l-istaġun televiziv 14 l-istaġun sa' 1999 l-sensiela popolari ferm tant popolari illi anke fl-aħħar romanz illi ħareġ dwar Montalbano Andrea Camilleri insibu il-karattru tal romanz illi jiltaqa mal-karattru televiziv fil-ktieb Riccardino. Imma illum propju mistidna magħna għal dan il-programm għandna lil Antoinette Borch li intom żgur tafuha minn diversi kitbiet tagħha, diversi kodba tagħha għal udjenzi differenti, imma Antoinette għamlet ukoll l-ewwel traduzzjoni bil-Malti ta' Montalbano. Jina rajta dik it-traduzzjoni oġbitni immens, inħoss li tiġbor ħafna l-spiritu li jkteb bih Camilleri, u allora nixtieq li nfokna nitkellem jien illum tisimgħu ftit iktar mingħand Antoinette dwar Montalbano, dwar Andrea Camilleri u dwar it-traduzzjoni. L-ħaġa insellimlek Antoinette.
Insellimlek Alex, grazzi tal-istadina.
Antoinette, meta ħanibdaħanet il-qu minn punt partikolari, x'ġalek li titraduċi l-Montalbano?
Mela, Montalbano kien ili nisma' dwaru, ġifiri kont nisma' ġifiri u nara reċenzjonijiet u nisma' l-min nifaħħar il-serja televiżiva l-kodba, ma qatt ma kont rajt kodba minn tiegħu, dak nitkellmu xi snin ilu. U darba minnhom ġifiri dejja ktieb bl-Ingliż, traduzzjoni bl-Ingliż ta' Montalbano qed ħa nara x'isarraf. U rajtu u oġbitni l-istorja ma ħassejt jisu xi ħaġa nieqsa, hekk ħassejt li għalkemm it-traduzzjoni kienet eċċellenti, ħassejt li jisu il-hype li kien hemm fuq Montalbano jisu ma ħassejtix. U qed xi darba nixtieq naqra l-verżjoni bit-Taljan ħalli nara eżatt x'qed inħoss. U propju kont Umbat eventualment rajt bit-Taljan la forma dell'akwa li propju l-ewwel ktieb fis-sensiela Montalbano u kien hemm qabża kbira ġifieri bejn dak li kont rajt bl-Ingliż u bit-Taljan għax ħassejtni nista' nirrelata ħafna iktar mal-istorja mal-karattri milli meta rajtu bl-Ingliż. U hemmhekk isni kont irrealizzajt le ma nerġax naqra Montalbano bl-Ingliż żgur li le. Naqra bit-Taljan għax ħassejtni eqreb lejn il-karattru lejn l-istorja. Imbagħad fast forward għall-pandemija, bdiet il-pandemija fil-Marzu tal-2020 u niftakar taf kif il-ħajja bdiet tinqalb ta' taħt fuq, ġifieri id-dar tiegħi filli kienet is-santwarju tal-kitba tiegħi u filli intliet meetings ta' Zoom u skejjel u klassijiet u uffiċċji. Allura ma stajtx bħala kitba kreattiva nista' ġnajda xejn. U fl-istess żmien kienet ħarġet is-sejħa għal Fond Nazzjonali tal-Ktieb għal lotjiet ta' traduzzjonijiet u issni bdejt naħseb fuqha U għettarat, forsi minjaf kiku, kiku kun sabiħ naħseb Montalbano bil-Malti, għax naħseb li l-lingwa Maltija tista twassal il-karattru sqalli ħafna iktar mill-Ingliż, għax l-Ingliż jisu titlef, l-Ingliż titlef ħafna mill-kultura mediterranja.
Fil-fatt, bil-miegħek, il-traduzzjoni bl-Ingliż jiena nħossha xotta ħafna. Ma inħoss li laqas tiġbor il-ġmiel tal-kelma ta' Kamilleri. Kamilleri kitieb ekonomiku, imma l-għażla tal-klim tiegħu hija partikolari ħafna, jiġifieri huwa attent ħafna għall-kelma li juża.
Eżatt.
Skużani interrompejtek. Kom tista'
U tkellimt mal-publikatur ma' Chris Gruppetta li inserta fan kbir ta' Montalbano wkoll u kellu ħafna entuzjażmu għall-idea u kellem l-aġenti ta' Kamilleri barra minn Malta u speċi l-entuzjażmu jiġġenera l-entuzjażmu dak iż-żmien kien għadni hekk ma kellix idea tħani prova just nitfa l-applikazzjoni u naraw x'jiġri. Mbagħad ovvjament meta ħarġu r-riżultati u ħadna il-fondi għat-tradizzjoni bdejt naħdem fuq minn hemm bdiet.
U x'inhi l-iktar ħaġa, x'kienet l-iktar ħaġa diffiċli biex titraduċi l-Kamilleri?
Mela, l-ewwel nett jiġifieri meta bdejt naħdem fuq u bis-serjetà, jiġifieri meta ħarġu r-riżultati, ħassejt fuq spallejja piż kbir ovvjament għax l-għonet mhuwiex Kamilleri ma jiktibx bit-Taljan biss imma jħallat il-Taljan ma l-isqalli, jiġifieri għax għall-Kamilleri kien importanti ħafna l-isqallija tkun kważi karattru fil-rumanzi tiegħu. Ġifiri, ma kienx sempliċi traduzzjoni mit-Taljan u ħassejt dik ir-responsabilità għax Kamilleri din is-Siċiljanità għalih kien importanti ħafna li jitwassal. Ġifiri, naħseb li dik naħseb kienet l-ikbar sfida li kelli għaliex waqt li rrid nippreserva dik is-Siċiljanità, fl-istess ħin rrid noħroġ prodott li kidba li l-qarej Malti. Għal-qarej Malta ħatkun mexxejja ħajruħu gost jaqra, ġifiri kienet isa isni kont qed nimxi fuq ħabel stiratek, isu bejn irrid nippreserva kemm jista' jkun mis-Siċiljanità, ma fl-istess ħin l-istorja rridha tkun tinqara tajjeb bil-Malti.
U dil preservazzjoni ta' Siċiljanità ta' Montalbano, x'taħseb li kien l-ingredient biex wasal talih dak il-bilanċ? X'taħseb li?
Kienet daqsxejn trial and error, Alex, għax ngħidlek il-verità mela l-ewwel ħaġa li ddeċidejt li nagħmel qed telqara mela fil-Malti għandna ħafna drabi għandna sinonimi fejn qed nesprimu l-istess idea kemm bis-semitiku, ġifieri lingwa kelma ġejja mill-Arbi. U kemm bir-rumanzi, ġifieri qed jekk nieħdu waħda sempliċi, rib u viċin. Li jfissru l-istess u nużawhom l-istess mod. U qed mela bħala biex inżomm kemm jista' jkun viċin ma l-oriġinal, jekk għandi din id-dilemma bej rib u viċin, jiena ħammur awtomatikament għal viċin biex nibqa' viċin l-oriġinal. U dik kienet jisu l-ewwel speċi ta' strateġija, però mbagħad qed lek trial and error għax mbagħad indunajt pereżempju illi fid-dialogi meta bdejt nagħmel hekk nuża kliem Taljan iktar milli Arbi. Id-dialogu beda jinħass. Nifhem isu bdejt inħoss li isom daw mhux tnejn minn nies qed jitkellmu fit-triq, imma isom żewġ avukati qed jitkellmu barra l-adba tal-qorti.
Għax
daw jitkellmu b'Malti Taljanizzat. Allura hemmhekk imbagħad mort baslura.
Anke għalija.
Speċjalment fid-dialogi.
Anke għalija għandha dan l-element li faħam l-aħħar naqsbu bejnietna anke aħna bħala Maltin ma l-isqallin li għandha l-wirt kulturali semitik u li huwa. Eżatt. Huwa parti mill-kultura tagħna, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar hemm dan l-element semitiku joħroġ anke kultant fid-dialett.
Eżatt. U kienet hekk ġri anke bħala stil, bħala stil, per eżempju għandu ċertu sintassi fis-sentenzi, għall-ewwel bdejt nipprova nżomm eżatt l-istess stil, imma mbagħad anki meta diskutejt ma' Chris Gruppetta li hu l-editur tal-ktieb, beda jinħass li qisu kważi kważi ċertu elementi bdew jidu jishom skorretti bil-Malti, jekk qisu pereżempju għandu ħabta juża meta jagħmel lista ta' frażijiet ma jużax u fl-aħħar, u għall-ewwel bdejt nuża l-istess stil imma bil-Malti ma bdewx inħassu sew, ġifieri kienet daqsxejn isa tug of war, isa x'ismu, isa ġlieda, isa taqbida kontinwa bejn isu negozzjar. Sejjaħlu jiena, jisu negozzjar bejn iż-żewġ lingwi.
Fil-fatt hemm min jgħid li t-traduzzjoni hija qed tikteb il-ktieb mill-ġdid. Jiġifieri mhuwiex sempliċement li inti qed taqilbu f'lingwa oħra, qed tiġu tikbu mill-ġdid letteralment il-ktieb. Kemm taqbel dak l-istatement?
Mill-ġdid mhux daqshekk mill-ġdid. Naħseb li l-kelma li semmejt qabel iktar isu negozzjar.
Negozjar bejnek u bejkam il-levi, saċertu punt.
Bejn żewġ lingwi ma kultant iktar fil-font, jidir li naħseb ġieli semmija minna lija Umberto Eco, issa qed tinnegozja bejn żewġ kulturi
xi kultant. Ukoll, eżattament.
Meta qed titraduċi u aħna fortunati li l-kulturi tagħna ta' Malta u Sqallija huma viċin ħafna ġifieri in-negozjar mhux daqshekk hekk profond, mhux daqshekk
komplikat. Fil-fatt irrid ngħid li jiena li qrajt Montalbano kemm bl-Ingliż kemm bit-Taljan u anke bil-Malti, inħoss li traduzzjoni bil-Malti tiġbor proset li l-ek ġifiri, ma tiġbor ħafna iktar l-element sqalli u anke il-profondità tal-kelma li jażel Kamilleri. Kamilleri forsi għal min ma jafx ħafna fuq u beda anke bħala sceneġġatur ta' television, ġifiri u tinduna, tinħass li għal-kemm huwa rakkontatur naturali, tista' tgħid hekk tinħass ukoll element ta' teatriċità li kapaċi joħloq. Imma fiċ-ċriki letterari Italjani, speċjalment meta kien għadu ħajex issa limit, taf inti hemm tendenza li meta xi ħadd imut imbagħad nolluh fuq pedestal li ma nkunux olejn fuq f'matul ħajtu, fiċ-ċriki letterari Italjani kien sottovalutat ħafna. Li hija ħasra. Għaliex is-sempliċità tal-kidba ta' Kamilleri tqarraq bik. Inti taħseb li hu sempliċi, ma Kamilleri mhuwiex sempliċi. X'imax kemm taqbel inti b'għandha l-assessment.
Naqbel perfettament, Alex. Naqbel perfettament.
Għall-assemmija tagħna li forsi qatt Malta huma Montalbano. Ġifieri minu Montalbano, kju kellek tati identikit ta' da' l-ispettur.
Montalbano, il-karattru prinċipali ta' din is-serje. Ara, kiku kelli niġbora f'espressjoni wahda. Montalbano għalija, kif najdu bil-Malti għandu għalla għalih.
Ta' ġobni.
Montalbano huwa karattru stramp, diffiċli biex tifhmu huwa spettur pjuttost żorr, riservat, imma fl-istess ħin faċli tirrelata miegħu għax hu uman, jiġifieri għandu ħafna difetti, imma għandu wkoll ħafna preġi u karakteristiċi ammirevoli. Pereżempju huwa għandu ħafna kompassjoni lejn dawk n-nies li huma vulnerabli fis-soċjetà. Għandu ġo fih taqbida bejn l-imħabba l-sqallija u fl-istess ħin jistmer u għandu rabja kbira għal ċertu affarijiet oħra li jara fart twelidu fis-qallija. Ġifieri huwa karattru magħna l-aħħar, ġifieri għandu dawk il-taqbid għandu jisu love-hate relationship ma' sqallija u wkoll ġifieri li jolqotni meta għandu alla li għandu wkoll kif jara l-ġustizzja u mhux dejjem jaqbel mal-ġustizzja li tagħmel is-soċjetà bil-liġijiet u bir-regolamenti. Ġifieri huwa karattru li verament tista' tirrelata miegħu.
Ma x'kemm taqbel ma' dan il-ġudizzju, jiena meta qabel Montalbano ma' diversi karattri oħrajn ta' romanzi oħrajn polizieski, crime, eċetera. Dejjem noħod l-impressjoni li Montalbano għandu ċerta purezza. Ġifieri, meta inti taqra Montalbano tinduna li f'moħħ Andrea Camilleri hemm qatt baqa' dal-ideal ta' xi ħaġa li hija pura, li hija onesta, li hija nadifa, biex ngħidu aħna nuża ftit dan il-kliem, li ħafna drabi naħseb fil-kidba tal-lum f'dak li hu crime din ma tinħass, ġifieri tagħmel Montalbano xi ħaġa eċċezzjonali.
Naqbel miegħek u naħseb din ara l-iktar f'dawk is-siltiet fir-rumanzi fejn jiltaqa' ma' tfal. Meta fil-rumanz jidħol xi jidħlu tfal, nara il-Montalbano hekk. Diffiċli biex tispjega eżatt, imma ikun hemm dik iċ-ċertu konnessjoni. Naħseb li dik il-purezza li qed issemmi inti nara ħafna f'dawk ix-xeni partikolari, hemmhekk ġifier fejn jidħlu tfal m'hemmx argumenti, m'hemmx ġifieri iħossli li tipproteġihom akkosta kollox.
Ekku, eżattament. Fost il-protagonisti li hemm ħaġa ngħidu kif inhi, hemm ħafna karattri ħelwin u ħajjin ħafna karattri ta' Montalbano, fosthom Katarella, forsi tagħtina fid-description fuqhom, bat nixtieq naqbad fuq tema oħra li naħseb li hija qalbna wkoll marbuta ma' Montalbano. Ma xi dirlek minn daw il-karattri ħut minnhom sekondarju, ħut minnhom mhumiex daqshekk sekondarju, jiġri għax jidhru regolarment, bħal Livja pereżempju. Xi dirlek mill-kostruzzjoni ta' karattri?
Bħal Katarella, ovvjament Katarella fl-ewwel ktieb ma għadu ma jitfaċċax, jiġri jitfaċċa naħseb fit-tieni wieħed fis-serje, imma Katarella huwa karattru partikolari immens, ġifieri li għaxu dik li għandu wkoll, ġifieri forsi ħammur daqsxejn ta' tangent, il-mod kif jirrakkonta għandek sens ta' umorizmu qawwi, għandek ċertu playfulness anki fl-użu tal-kliem. Li speċjalment pereżempju Katarella di persona personalmente kif jgħidha. Għandu jisu ċertu timbru, n-nies għandu il-karattri għandhom ċertu timbru li jieħdu l-istorja minn partijiet serji, partijiet daqsxejn iktar light. Ġifieri l-istorja hija tiġi kulurita ħafna, tiġi mhux qishek qed taqra bħal meta taqra jinna f'rumanz għandek xi ħaġa għaddejja linja dritta, għandek ħafna daw il-karattri li jidħlu jibdlu daqsxejn l-atmosfera skont il-karattru li jkun. Jien naħseb li l-karattri wkoll differenti li juża Camilleri anki meta tqis pereżempju l-lingwaġġ li jużaw, Camilleri juża il-lingwaġġ pereżempju meta inti għandek uffiċjali ħajużaw il-lingwaċ burokratiku.
Għandek,
għandek, anki il-mod kif Montalbano jitkellem maħħom, ġviġu, jisu jirrifletti il-lingwaċ li jitkellmu biħuma, għandek il-Livja, li ma Livja u koll għaddej taqbida kontinua, li jemmek joħroċ ukoll il-kontrast għax Livja hija minn Ġenoa. Allura joħroċ il-kontrast bejn għalija u bqija tal-Italja mal-mod kif taħsibha Livja.
Fil-fatt interessanti għak din relazzjoni stramba ta' tnejn minn nies li ilhom għal żmien twil għarajjes ma nafx tista' tgħidilhom imma jgħixu l-bott minn xulxin jiltaqgħu ftit. I mean, kultant tajt Montalbano iktar mizzawet xiexol tijaw mill-li Malivja, fil-verita.
Fil-faddin il-relazzjoni komplikata jina ma nafx imma l-interpretazzjoni tija hija li isa simbolu ta' sqallija ma bqija tal-Italja. Daqqa fl-imkien, ma mhux fl-imkien, ma differenti kompletament, ma jifhmux il-xulxin xi kultant jarawha differenti, imma fl-istess ħin jibqgħu dejjem fl-imkien, jibqgħu fl-imkien.
Interessanti dan il-punt. Jogħġobni din l-interpretazzjoni ħafna. Imbagħad hemm karattru li ma jidhirx imma jidher ħafna li huwa l-ikel.
Ikel. Jinxtam,
Eżattament, u deskrizzjonijiet tal-ikel illi għati Kamilleri u r-ruol importanti li l-ikel għandu fil-ħajja ta' Montalbano. Ġifieri, xini, what's your take biex ngħidu hekk biex nużaw bl-Ingliż? Xini l-di tiegħek fuq dwar il-ikel, dwar ir-razzjoni bejn il-ikel għalija Montalbano?
Ikomplu, idaħluk fl-atmosfera, joħduk sqallija ġifieri meta jibda jiddeskrivi l-platti huwa kif attinti huwa fattur importanti fil-ħajja ta' Montalbano, ġifieri meta eventualment fis-serje jala il-restorant li il-favorit tiegħu li dejjem għandu. Jispiċċa ma jkunx jaf seqba tiegħmel, ġifieri ħossu mitluf kompletament sakemm isib replacement. Ġifieri huwa element importanti fil-ħajja ta' Montalbano.
U naħseb l-element tal-ħajja fis-qallija wkoll.
Fis-qallija wkoll, ġifieri għax l-ħajja ddur mal-ikel u intu taqra ġifieri mingħajr ma trid kif għatlek qabel kważi xommu l-ikel, ġifieri għax tant jiddeskrivi il-platti li kulliku qed jiekol, tant jiddeskrivi fid-dettall, kważi mod emozzjonali. Jiddeskrivi l-ikel u.
Eżattament.
Ija xaġa sabiħa ħafna.
U qabadt nil-ġuħ in the meantime. Mela, Antoinette, ħan isimgħu ftit il-kelma tiegħek, nixtieq taqranna ftit żgħira kemm nieħdu fil ta' Andrea Kamilleri Montalbano bil-Malti.
Toma żgħira.
Toma żgħira.
L-arma li kellu fidu f'daqqa waħda deritlu redikola u deffisha fiċ-ċinta tal-qalzit. It-tiri tal-pistola lekum karkar tagħhom id-daqqa u t-tifrik tal-ħġieġa kienu difnu kompletament il-ħoss li issa kien reġa' beda, iżjed varjat. U dak il-ħin fehm kien ir-rieħ li kuljum, anki fis-sajf, kien ħabbat ma' dik in-naħa tar-ramla iżda li filgħaxija jbatti, kważi bħal kieku ma xtaqx jiddisturba n-negozju ta' ġieġe. Ir-rieħ u għaddej minn bejn l-istrutturi tal-metall, minn bejn il-wires, u ħut maqtu għajn uħrajn għadhom stirati sew, u ċmini xi minn daqqiet sfrundati bħadtu qobta fifra. Kien qed jagħmel l-kantalina tiegħu fil-fabrika mejta, u l-ispettur waqaf, imsaħħar, jisma. Li kienet biċċa hekk kompletament.
Għażla ta' Malti vera merqum u sabiħ. u vera twassal il-kidba, naħseb il-kidba ta' kamillir mod effiċenti ħafna parti il-ġmil tal-kelma. Prosit, vera, nawguralek, vera sabiħ ħafna. Fifat, konsensaqsik, dana proġett il-li kienem wieħed u nistennew oħrajn. Għandek f'moħħok li tagħmel il-kotba kollha ta' Montalbano eventwalment jew kien esperiment ta' darba?
Jiena ħadd gost ħafna ġifieri għalkemm kienet sfida enormi, ġifieri ma kienx biċċa xogħol faċli, kienet sfida enormi, però ħadd gost immens. Naħdem fuq mbagħad eventwalment anke ma' Chris id-diskussjonijiet li ħarġu minnha. Jiġifieri kieku jkolli l-opportunità bil-qalb kollha ġifieri inkompli nittraduċi iżjed. Ovvjament il-problema hija waħda finanzjarja, ġifieri jekk ikun hemm fondi għal-traduzzjoni nitħlilha bil-qalb kollha.
Antwanet, taħna wasalna lejn l-aħħar tal-programm tagħna. Issa għandek xi ħaġa in the pipeline li qiegħda taħmi li aħna naraw dal-waqt fis-suq, xi ħaġa qed taħdem fuqha?
Bħalissa għandi ħafna proġetti miftuħin, jiġifieri imminenti li f'xi traduzzjoni għat-tfal m'għandix. Għandi ħafna proġetti, ħafna pjanijiet li s'issa għadhom daqsxejn lura bħala kitba, però għandi ħafna.
Mela, Antoinette Borch, li waħġa grazzi ħafna illi kont maħna, n-rakkomanda l-kom il-ktib traduzzjoni tal-ewwel romanz tal-sensila ta' Montalbano, il-forma tal-ilma, u xek tajjeb ħafna, u nassigurakom illi la darba tibdew taqraw il-Montalbano imbagħad tkunu tidu taqraw is-sensila sħiħa. U meta taslu sal-aħħar ktieb letteralment u talqu l-aħħar faċċata tal-ktieb tħossu dik jien ngħid għalija ħassejt ċerta dieqa illi mhux se niltaqa' iktar ma' dan il-karattru. Grazzi Antoinette Borch, grazzi lilkom il-semmija illi kontu magħna aħna niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Bronzatissima a due passi dal mare.